บท59ลูกมนุษย์เป็นใครมัทธิวบท16ข้อ13ถึง27มาระโกบท8ข้อ22ถึง38ลูกาบท9ข้อ18ถึง26เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูรักษาคนตาบอดพระเยซูบอกว่าเปโตรจะได้รับลูกกุญแจของรัฐบาลสวรรค์พระเยซูบอกล่วงหน้าถึงการตายและการฟื้นขึ้นจากตายของท่านเมื่อพระเยซูกับสาวกมาถึงเบสไซดาผู้คนก็พาผู้ชายตาบอดคนหนึ่งมาและอ้อนวอนท่านให้รักษาเขาพระเยซูจูงผู้ชายตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านหลังจากนั้นท่านเอาน้ำลายมาแตะที่ตาเขาและถามว่าเห็นอะไรบ้างไหมเขาตอบว่าผมเห็นคนรางๆครับแต่เหมือนกับต้นไม้เดินไปเดินมามาระโกบท8ข้อ23และ24พอพระเยซูวางมือบนตาเขาอีกครั้งเขาก็เห็นได้ชัดเจนแล้วท่านก็บอกให้ผู้ชายคนนั้นกลับไปแต่สั่งไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านต่อมาพระเยซูกับพวกสาวกขึ้นเหนือไปที่เขตซิซาริยาฟิลิปปีพวกเขาต้องเดินขึ้นทางลาดชันประมาณ40กิโลเมตรและคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันเพื่อจะไปถึงหมู่บ้านซึ่งอยู่สูง350เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่พวกเขาก็จะได้เห็นวิวสวยๆของภูเขาเฮอร์โมนที่สูงเด่นและมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดระหว่างทางพระเยซูแยกตัวออกไปอธิษฐานตามลำพังท่านมีเวลาเหลืออยู่บนโลกอีกแค่9ถึง10เดือนเท่านั้นและท่านเป็นห่วงพวกสาวกไม่นานก่อนหน้านี้สาวกหลายคนเลิกติดตามท่านส่วนคนอื่นก็สับสนหรือไม่ก็ผิดหวังพวกเขาอาจสงสัยว่าทำไมพระเยซูไม่ยอมให้ผู้คนแต่งตั้งท่านเป็นกษัตริย์หรือทำไมพระเยซูไม่ทำการอัศจรรย์ที่พิสูจน์ให้เห็นไปเลยว่าพระเจ้าส่งท่านมาเมื่อสาวกมาถึงที่ที่พระเยซูอธิษฐานท่านถามพวกเขาว่าคนเขาพูดกันว่าลูกมนุษย์เป็นใครพวกเขาตอบว่าบางคนบอกว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาบางคนบอกว่าเป็นเอลียาแต่ก็มีบางคนบอกว่าเป็นเยเรมีย์หรือไม่ก็เป็นหนึ่งในพวกผู้พยากรณ์หลายคนคิดว่าพระเยซูเป็นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ฟื้นขึ้นจากตายแต่พระเยซูอยากรู้ว่าสาวกคิดอย่างไรท่านจึงถามว่าแล้วพวกคุณล่ะคิดว่าผมเป็นใครเปโตรตอบทันทีว่าท่านเป็นพระคริสต์ลูกของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่มัทธิวบท16ข้อ13ถึง16พระเยซูบอกเปโตรว่าเขาควรจะมีความสุขที่พระเจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ให้เขารู้ท่านพูดว่าผมจะบอกให้รู้นะคุณคือเปโตรส่วนผมจะสร้างประชาคมของผมไว้บนหินก้อนนี้และความตายจะไม่มีอำนาจเหนือประชาคมนี้เลยพระเยซูหมายความว่าท่านเองจะเป็นฐานรากของประชาคมคริสเตียนและถ้าสมาชิกของประชาคมรักษาความซื่อสัตย์ตลอดชีวิตพวกเขาก็จะได้รับการปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายพระเยซูสัญญากับเปโตรว่าผมจะให้ลูกกุญแจของรัฐบาลสวรรค์กับคุณมัทธิวบท16ข้อ18และ19พระเยซูไม่ได้ยกเปโตรเหนืออัครสาวกอีก11คนท่านไม่ได้ให้เขาเป็นฐานรากของประชาคมแต่พระเยซูเองเป็นหินฐานรากซึ่งประชาคมจะถูกสร้างบนนั้นเปโตรจะได้รับลูกกุญแจ3ดอกซึ่งทำให้เขามีสิทธิพิเศษในการเปิดโอกาสให้คนหลายกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสวรรค์เปโตรจะใช้กุญแจดอกแรกในวันเพนเทคอสต์ปีคริสต์ศักราช33เขาจะช่วยคนยิวที่กลับใจและคนต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้นมัสการพระเจ้าโดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้รับความรอดเปโตรจะใช้กุญแจดอกที่สองเพื่อเปิดโอกาสให้คนสมาเรียที่มีความเชื่อเข้ามาในรัฐบาลของพระเจ้าหลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช36เปโตรจะใช้กุญแจดอกที่สามเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นโคเนลิอัสกับญาติและเพื่อนๆของเขาตอนที่คุยกันพวกสาวกไม่สบายใจเมื่อพระเยซูบอกว่าอีกไม่นานท่านจะต้องทนทุกข์และถูกประหารที่เยรูซาเล็มเปโตรไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะได้รับการปลุกให้ฟื้นจากตายและกลับไปมีร่างกายสำหรับสวรรค์ ขาจึงดึงตัวท่านมาและทักท้วงว่าอาจารย์สงสารตัวเองเถอะท่านจะไม่เจอเรื่องร้ายๆอย่างนั้นหรอกแต่พระเยซูหันหลังให้เปโตรและพูดว่าหยุดพูดได้แล้วซาตานคุณกำลังขัดขวางผมที่คุณคิดอยู่นี้ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าแต่เป็นความคิดของมนุษย์มัทธิวบท16ข้อ22และ23พระเยซูเรียกสาวกคนอื่นมารวมกับพวกอัครสาวกและบอกทุกคนว่าการเป็นผู้ติดตามท่านไม่ใช่เรื่องง่ายท่านพูดว่าถ้าใครอยากติดตามผมก็ให้คนนั้นเลิกใช้ชีวิตเพื่อตัวเองยอมแบกเสาทรมานของตัวเองแล้วติดตามผมเรื่อยไปเพราะคนที่พยายามเอาตัวรอดจะเสียชีวิตแต่คนที่ยอมสละชีวิตเพื่อผมและเพื่อข่าวดีจะได้ชีวิตมาระโกบท8ข้อ34และ35ผู้ติดตามพระเยซูต้องกล้าหาญและเสียสละเพื่อจะพิสูจน์ตัวว่าคู่ควรกับการเป็นสาวกพระเยซูพูดอีกว่าในสมัยของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและชั่วช้านี้ถ้าใครอายเพราะเป็นสาวกและเพราะคำสอนของผมลูกมนุษย์ก็จะอายที่จะยอมรับเขาเมื่อท่านมาด้วยอำนาจยิ่งใหญ่จากพระเจ้าผู้เป็นพ่อพร้อมกับพวกทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์มาระโกบท8ข้อ38เมื่อพระเยซูกลับมาท่านจะตัดสินทุกคนตามการกระทำของเขามัทธิวบท16ข้อ27คำถามทบทวนบางคนพูดกันว่าพระเยซูเป็นใครแล้วสาวกของท่านคิดอย่างไรเปโตรได้รับอะไรและเขาจะใช้เพื่ออะไรพระเยซูต่อว่าเปโตรเรื่องอะไรและทำไมท่านจึงทำอย่างนั้น